unha semana máis, benres tras benres, contamos coa presenza nos micrófonos da Radio Municipal de Ana Tierra, que damos a benvida. Bos días.
Bos días, Susi. Novamente, gracias por este espazo.
E logo dun par de semanas falando da morte, de como reflexionar en torno a ela, como enfrontarnos a esas situacións, non sei se imos continuar falando deste tema que ás veces pois, é difícil de abordar.
Vamos a tomar a morte un pouco como inspiración e como trampolín para unha vida mellor, o que xa falábamos nestes venres pasados, non? É dicir, tomando de referencia que o noso destino final, fagamos o que fagamos, é morrer, vamos a ver como vivimos, non? Sabendo que temos xa ese horizonte claro, como vivimos para chegar a ese horizonte final. Entón, hoxe plantexo unha pregunta. Que é o normal? Habitualmente falase de, cando fas algún tipo de preguntas, de que pensas da túa vida, que queres facer, xa sabes, o normal. E como é a túa vida? Xa sabes, o normal. Eu teño que preguntar, vale, e que é o normal? Porque cando xa vives certas situacións, certas historias persoais, chegas a preguntarte que é realmente o normal na vida. Uh-huh. Porque hai persoas que parecen tenlo moi, moi claro. Eu a día de hoxe teño que ir a buscar a palabra normal o diccionario, porque non sei cal é o significado de normal. Especialmente nun siglo no que estamos vivindo de tantos cambios, tan rápidos, donde o que hoxe é novidade, mañá xa é antigo, vamos a unha velocidade totalmente, para min, a velocidade da luz. Entón, chegas a preguntarte que é o normal hoxe, non? Xeracións pasadas parecían ter claro o que había que facer na vida. Uh-huh. O tiñan como moi planificado por idades. Chego a este punto, o meu traballo, a miña parella, os meus fillos, logo cuido dos meus netos e logo morro. Pero é que hoxe en día estánse planteando moitos cambios a ese nivel de esa suposta normalidade que está pedindo ese cambio de mentalidade, especialmente de mentalidade, de como plantexamos a nosa maneira de vivir, tanto no positivo como no negativo, porque decir, hai cousas e dereitos que conseguiron os nosos pais, os nosos avós, que nos estamos perdendo ou deixando ir. Cando falo disto, falo tamén da calidade de traballo, de como, de canto tempo dedicamos realmente a traballar, porque hai persoas que non desconectan nunca do seu traballo, e aí habría que preguntarles cousas como, ti vives para traballar ou traballas para vivir?
¿No? O certo é que o normal adoita confundirse co estándar, non? O que fai a maior parte da xente, pero como dis, así como antes estaba moi claro o que facía un 80% da poboación, a día de hoxe a situación é completamente diversa, hai xente que ten fillos, hai que non os ten, hai xente que chega pois a maternidade con 20 anos, hai quen o fai con 40 e pico, cando antes iso era prácticamente impensable. E a partir de aí todo, non? Falabas do traballo, certo, que antes tiña un traballo, prácticamente sabía que para toda a vida, que xa estaba nunha situación cómoda, algo que a día de hoxe, por desgraza, non é certo.
Efectivamente, non? De como esa normalidade entrecomillado dos nosos pais para non ser algo xa realmente extraordinario, non? Poder planificar unha vida dunha maneira tan como tan clara e tan visual para nós como unha especie de montaña rusa. Eu digo que esta montaña rusa tamén nos sirve como referencia, é dicir, non hai nada tan estable, nin hai nada tan seguro, non? É dicir, ata agora construíanse sociedades nesa seguridade de algo para sempre. Hoxe en día, o que está dicindo a sociedade, o que está dicindo a situación actual é nada é para sempre. Hai que saber vivir o día a día e pouco a pouco. É dicir, as sociedades, de alguna maneira, estáse transformando a sí mesma. Cada día un pouco. Hai situacións que deberían mellorar, obviamente, pero hai outras situacións que nos ensinan que non sabemos tanto como cremos. Porque se están cuestionando moitísimas cousas a nivel persoal, a nivel maneira de vivir, maneira de expresarnos, que nos están abrindo novos camiños que nos invita a recorrelos para aprender e para evolucionar como seres humanos, ¿no? Para min, A min iso do descoñecido gústame. A min iso de saber que hai novas maneiras de vivir, outras maneiras de plantexar o noso ritmo de vida, a min gústame. Pero como con certa moderación, decir, vamos a ver, non se pode vivir tampouco a tanta velocidade. Porque a cada momento ti tes que ter ese momento de reflexión para reubicarte en cada instante da túa vida, ¿no? É dicir, sí que me gustan os cambios, eu son pro cambios, pero cambios inteligentes, non provocados pola ansia de vivir demasiadas cousas en pouco tempo.
Está ben cando os cambios son unha elección propia, porque o que dicíamos antes, moitas veces agora os cambios son completamente obrigados. Estou a pensar nun moi obvio, por exemplo, ter que emigrar, non?
Bueno, pero tamén hai que volver ás orixes da humanidade. Eu digo, desde a orixe, o ser humano foi un ser nómada, que sempre se moveu. E sí que é verdade que durante varias xeracións se estancou e permaneceu, botando raíces como se fóramos árbores, cando realmente o que enriqueceu bastante na evolución do ser humano é ese estou aquí durante un tempo, aprendo, evoluciono, sigo me movendo, non? A sociedade nos está invitando de alguna maneira tamén a saber movernos para aprender a convivir, é dicir, para que non vivamos nunha cuadrícula que pensemos co mundo solo a cuadrícula donde vivimos, non? Ese, para min ese é o aspecto positivo, é dicir, si te quedas todo o tempo no mismo lugar, acabaste como aplatanando, é dicir, acabas sempre nunha cuadrícula e a tua mente aí é máis fácil que caigas en depresión, é máis fácil que caigas nunha rutina. Cando ti estás en estado de alerta, que é o que supón moverse, porque tens que estar en estado de alerta, aprender, adaptarte, estás nun estado de crecemento. Da outra maneira, o que fases é estancarte, porque o cambio, o relacionarte con persoas de outras culturas, outra maneira de vivir, outra maneira de pensar, o que fai é abrir a tua mente. E faite desarrollar a empatía e a capacidade de poñerte na pel dos demais.
Pero arrancabas facéndote unha pregunta, que é o normal? Que resolvemos dando resposta a iso?
Ni siquiera é dar unha resposta, é transmitir esa pregunta ás persoas. É dicir, temos demasiado claro, cando xulgamos as diferencias dos demais, que nos estamos en posesión de o que se supón que é o normal. Entonces está ben estar con esa pregunta moi presente en cada momento, de non dar por feito que ti sabes o que é o normal. É unha maneira de aprender a non xulgar o diferente, sino aceptar que cada un vive a vida según as súas propias circunstancias persoais, profesionais, ou simplemente porque lle apetece probar unha maneira diferente de facer as cousas, non? Porque sí que o que fan moitas veces, o que se fai moitas veces a través das redes sociais e demais, é criticar o diferente. Ou cando hai bullying ou demais, é porque se critica ou porque se machaca o que se cree diferente, non? Entonces, sería interesante vivir todo o tempo con esa pregunta: que é o normal? Por que xulgas o diferente? Por que crees que ti estás en posesión de esa verdade, de saber que é o supostamente o normal na vida, ¿no? Quén eres ti para xulgar o diferente, ¿no? Entonces, é como ter unha cura de humildade diaria contigo, ¿no? Decir, que é o normal para que xulgues o diferente, ou para que estés dando a túa opinión do que consideras que é o diferente ou o mellor para todos, non? Ter esa cura de humildade aí como unha especie de comodín diario, decir. Cando empeces a xulgar, cando empeces a criticar, cando te empeces a queixar, pregúntate que é o normal. E se tes unha resposta, podrás falar con certa propiedade, pero mentras tanto non. Mantén sempre presente esa pregunta, porque as respostas poden te sorprender moitísimo.
De feito, as palabras son importantes, non? E agora xa, dicía eu antes, o estándar, porque moitas veces xa intentamos deixar de empregar ese termo de normal para non excluir.
Efectivamente, eu digo que co tempo a palabra normal vaise dar un pouco de lado e o único que se vai a utilizar é aceptar. decir, aceptar que cada ser humano tenga a súa propia maneira de pensar, a súa propia maneira de sentir, de percibir, e que todas esas visións son respetables. Hai que pensar que non vivimos solos, porque moitas veces pensamos que vivimos solos. En este planeta vivimos 8.000 millóns de seres humanos. Así que, a ver quen se atreve a decir que é o normal. Entonces é unha maneira de incluirnos nesa convivencia, de ser un pouco máis accesible e máis aberto, abrirse o diferente, a novas maneiras de sentir, a desarrollar esa empatía, a saber respetar os demais. Para min é básico saber respetar, non? Respetarse un mesmo é o principal, e despois que ese respeto se xa compartido.
Pois quedámonos hoxe con ese consello de respetar, e que ás veces parte precisamente dunha pregunta tan sinxela como esa: que é o normal? Pois Ana, falamos como é habitual dentro de 7 días.
Falamos dentro de 7 días, e sempre tendo esa pregunta: que é o normal?